Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Нашыя тэмы: ці адмовіцца Беларусь удзельнічаць у Олімпіадзе на знак салідарнасці з Расіяй.
Какое имеет отношение Беларусь к тому, что происходит в России? Послушайте. Они сейчас говорят о том, что мы должны быть солидарны с ними.
Чаму украинские спецслужбы палюють на Михаила Саакашвили?
Трэба уважаць з аднаго боку ўзровень базавай падтрымкі Саакашвілі, з другога ўзровень пратэстных настрояў сярод насельніцтва.
З настаўнікаў знялі скандальны абавязак збіраць аналізы калу ў вучняў.
Для этого есть лечебные учреждения. Учреждения образования. Мы все-таки занимаемся образовательным, воспитательным процессом.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум» з гучнага скандала ва Ўкраіне. Раніцай 6 снежня ўкраінская паліцыя пачала штурм намётаў пад Вярхоўнай Радай. У гэтых намётах на нож заставаліся прыхільнікі лідара партыі «Рух новых сіл» Міхаіла Саакашвілі. Пры сутычках паліцыі з пратэстоўцамі пацярпелі як мінімум 10 чалавек. Нагадаем, 5 снежня ў кватэру Саакашвілі прыйшлі праваахоўнікі. Яны затрымалі палітыка, але яго прыхільнікі заблакавалі аўто сілавікоў і выпусцілі Саакашвілі. Пасля гэтага ён разам з паплечнікамі накіраваўся да будынку Вярхоўнай Рады, дзе адбыўся мітынг. Па словах генеральнага пракурора Украіны, Саакашвілі мусіць патлумачыць следчым, адкуль ён узяў 500 тысяч долараў на сваю палітычную кампанію. Пракуратура ўжо абвясціла Саакашвілі ў вышук. Да чаго можа прывесці супрацьстаянне вядомага апазіцыйнага палітыка і ўладаў, высвятляў Зміцер Лукашук.
У Киеве ізноў народныя хваляванні, спробы разгону намётавага гарадка на Майдане, патрабаванне адстаўкі дзеючага прэзідэнта. Ці не ёсць гэта прыкметамі таго, што хутка мы станем сведкамі новага Майдану і змены ўлады? На думку аналітыка Ігара Тышкевіча, усё, што зараз спрабуе на кіеўскіх вуліцах здзейсніць Міхаіл Саакашвілі, звычайныя акцыі пратэсту, якія з сапраўдным народным Майданам не маюць нічога агульнага.
Гэта проста акцыі, таму што варта іх праводзіць, таму што для Міхаіла Саакашвілі не застаецца нічога іншага, як павышаць ставкі, каб заставацца ў медыйным полі. Трэба ўважаць з аднаго боку ўзровень базавай падтрымкі Саакашвілі, з другога ўзровень пратэстных настрояў сярод насельніцтва. Як бы там не было, але насельніцтва, так, яно мае пэўную злосць да цяперашняй улады, і гэта традыцыйна для Ўкраіны, в прынцыпе, гэта звыкла. Але пры гэтая злосць, яна не носіць характар таго, што ўлада вось ужо ж называецца сядзіць вот тут вот каля горла. Адпаведна, я не думаю, што Майдан магчымы. З іншага боку, досыць масавыя акцыі, дзякуючы ў тым ліку памылкам цяперашняй улады, мы магчымы, таму што вось пытанне, што апяць яго можна, в прынцыпе, экстрапаляваць на памылкі фактычна, ну, на сёння ўжо сілавога блоку і адміністрацыі і параўнаць гэта з тым самым 13-м годам.
Нагадаю, як развіваліся падзеі. 3 снежня ў Кіеве прайшоў марш з патрабаваннем імпічменту прэзідэнта, а раніцай 5 снежня ў кватэры арганізатара маршу Міхаіла Саакашвілі прайшоў ператрус. Пасля было афіцыйна заяўлена, што палітыка збіраюцца дапытаць па справе аб спрыянні ўдзельнікам злачынных арганізацый. Сілавікі паспрабавалі затрымаць лідара руху новых сіл, але прыхільнікі адбілі свайго лідара. Раніцай 6 снежня з'яўляецца інфармацыя, што паліцыя паспрабавала разагнаць намётавы гарадок, арганізаваны ў цэнтры Кіева прыхільнікамі Саакашвілі. Палітыка вінаваціць у атрыманні грошай з Расіі. Можа, нават расійскіх грошай, за якія ён акцыі пратэсту ў Кіеве ладзіў. Не, грошы не расійскія, дакладна, кажа палітолог Дмітро Левус.
Абвінне ідзе не в расійскіх деньгах, да, разговор ідзе о деньгах семьи Януковича, на самом деле, которые Саакашвили брал. Знаете, я не думаю, что это невозможно. Говорить о том, что он прямой агент ФСБ, так как вот начинает перекрыть, конечно, нет. Однако на данном историческом этапе, определенном смысле, можно говорить о том, что, ну, как агент влияния для, как минимум, для семьи Януковича, аффилирован с Кремлем, ну, конечно, он, конечно, выступает на этот момент. И это, в общем-то, трагедия этого человека, который противостоял российской агрессии у себя в стране, а в Украине потерял это.
Вядома, што незадаволенасць Кіевам ужо выказаў дзярждэпартамент ЗША. Ці не сапсуюць сённяшнія падзеі ва ўкраіне адносіны Кіева з Захадам?
Не толькі Саакашвілі, скажам, апрэдзіляюць унутраннюю знешнюю палітыку ўкраіны, і ёсць апрэдзілёныя ўжо наработанные связи, и все-таки Украина не только задекларировала, а уже демонстрирует свои евроатлантические, европейские выборы, поэтому тут я думаю, что диалог продолжится.
А як гэта можа адбіцца на беларуска-украінскіх узаемаадносінах? Мінск жа так баіцца экспарту рэвалюцый.
У адрозненні ад мінулых гадоў, нарэшце, з пункту гледжання стасунку з Беларусю, Кіеў упершыню вот, з 16-го года пачынае спрабаваць прывязаць да сябе Беларусь не лозунгамі, а будучай выгадай. І гэта якраз такі працуе. Адным з вынікаў чаго мы, ў прынцыпе, бачым, гэта спроба перашкодзіць як інфармацыйнымі ўкідамі, так і адкровенымі правакацыямі. Адпаведна, працэс ідзе і процесс пакуль што з пункту гледжання менавіта стварэння сістэмы ўзаемасувязі Кіева і Менску ўзаемавыгаднай ён ідзе, але паралельна з гэтым, паколькі гэты працэс ідзе, на жаль, правакацыі, інфармацыйныя ўкіды як Беларусі, так і ў Украіне, яны будуць ўсё больш часцейшымі, і я вельмі баюся, як бы яны таксама не пайшлі на падвышэнне ставак, таму што калі Беларусь і Украіна выйдуць з гэтага шпіёнскага скандалу, то наступны ўзровень мне ўжо цяжка ўявіць. Наступны ўзровень так, у такім разе мае быць ахвярамі.
Кажа Ігар Тышкевіч. Дмітра Лукашук, Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Днямі мінскі педагог Яўген Лівянт апублікаваў на сваёй старонцы ў Фейсбуку два дакументы, якія пацвярджаюць, што класных кіраўнікоў мінскіх школ абавязалі збіраць біяматэрыял для прафілактыкі гельмінтозу. Іншымі словамі, настаўнікі павінны проста збіраць у дзяцей аналізы калу. Гэтае патрабаванне абурыла сацыяльныя сеткі. Неабыякавыя беларусы сталі пісаць лісты ў Мінгарвыканкам з патрабаваннем адмяніць скандальны абавязак. У выніку сталічныя чыноўнікі прыслухаліся да людзей. Падрабязнасці ў нашага журналіста Артёма Мартыновіча.
Збор аналізу калу ў вучняў настаўнікамі адмянілі. Як стала вядома, прынамсі ў адной школе педагогі збіраць аналізы не будуць. У камітэце па адукацыі Мінгарвыканкама сітуацыю пасля бурнага абмеркавання ў сацыяльных сетках і СМІ паднялі на планёрцы.
Вчера состоялась расширенная планёрка, где было сказано председателю вот обратить внимание всех учреждений, как бы как имеет где там это место быть. Для этого есть лечебные учреждения. Учреждения образования. Мы все-таки занимаемся образовательным, воспитательным процессом.
Про сбор анализа укалу у вучня у некоторых столичных школ стало вядома с социальных сеток про репетитора Евгения Левянта. И он разом с письменницей Евгения Пастернак долгий час ведут переписку с Минэдукацией из нагоды за лишней паперовой працы у наставников, бо апошняя, як вядома, збирают макулатуру, контролюют уступление детей у спортовые гуртки, а яшчэ и выписывают дзяржвыданні. Причем, коли сбор калу проходит у центральном районе, то сбор макулатуры у советским. Обурается с этой нагоды письменница Евгения Пастернак.
Все прекрасные вещи приходят из управления образования. На самом деле это никакие не новости, это было всегда. Это очень сильно оказывается от района к району плавает. Я думала, что это более централизовано, что ли. Оказывается, это действительно инициатива вот конкретно районных управлений образования при исполкомах. Потому что в каком-то районе, да, там собирают стеклотару, в каком-то районе анализ кала, в каком-то районе там что-то еще. А Минобор, он просто этим ничем не управляет.
Коли сбор калу отменили, то подписка на дзяржвыданне наставникам потребная, личить у комитете по адукации Мінгарвыканкама.
Это комплектование издания на библиотеку. Для того, чтобы издания, они были необходимы в работе, в использовании своим, там, в учебном процессе, в воспитательном.
Апроч сбору калу, подписки на дзяржвыданні, настаўнікі ў розныя часы забяспечвалі прыборку чыжоўка арэны, а пасля напаўнялі яе сваімі вучнямі падчас хакея. Вялі план па захаванасці падручнікаў, кантралявалі жыллёвыя ўмовы вучняў, глядзелі, як яны харчуюцца ў школе. І ўсё гэта ініцыятыва мясцовых чыноўнікаў ад адукацыі. У міністэрстве адукацыі ўжо некалькі гадоў кажуць, што педагогаў трэба вызваляць ад залішняй нагрузкі, неўласцівай іх спецыяльнасці. А ў новым кодэксе аб адукацыі, абмеркаванне якога, дарэчы, перанеслі, збіраліся нават прапісаць, што мусіць рабіць настаўнік, а што не. Артём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
5 снежня Міжнародны алімпійскі камітэт адхіліў зборную Расіі ад Алімпіады 2018, якая пройдзе ў Паўднёвай Карэі. Расійскім спартоўцам, якія незамяшаныя ў допінг-скандалы, прапанавалі выступіць пад нейтральным сцягам. Ім забаронена дэманстраваць нацыянальны сцяг і герб Расіі, а таксама выконваць гімн. Дарэчы, спартовцы зборнай Росіі ўжо падалі апеляцыі ў спартыўны арбітражны суд у Лазані. Тым часам у Росіі ўжо гучаць заклікі, каб Беларусь у знак салідарнасці адмовілася ад удзелу ў Олімпіадзе. Ці павінныя нашыя спартовцы ісці на падобны крок? Еўрарадыё празмаўляла са спартовым аналітыкам Валерам Ісаевым, а я перадаю слова нашаму журналісту Іллі Маліноўскаму.
Сёння мы абмяркуем, ну, даволі такую скандальную тэму, датычыцца на Олімпіады 2018 года. Гэтую тэму мы вырашылі абмеркаваць з беларускім спартовым экспертам Валерым Ісаевым. Прывітанне.
Добры дзень.
Ну, насамрэч, першае пытанне, ну, даволі простае. Вось гэтае самае адхіленне Расіі ад Олімпіады, гэта, на ваш погляд, палітыка ці сапраўднае пакаранне?
С маёй точкі зрення, это заслужанае, скажам так, покарание, если говорить на белорусском языке, я не вижу здесь никакой политики. Не вижу и не видел на протяжении всего этого расследования, во всяком случае, то, что я читал в прессе. И для меня совершенно здесь все понятно, почему это произошло и кому выгодно натягивать сюда политику.
Ну, тым не менш, вось, калі ўключыць тыя ж самыя расійскія каналы, не ведаю, праглядзець нават тое, што пішуць у расійскіх СМІ, то таго самага былога дырэктара антыдопінгавага цэнтру Расіі Григорія Родчынкава, з якога, напэўна, гэтая справа так і пачалася больш шырока, які апублікаваў свае дзённікі, які заявіў, што ўжыванне допінгу ў Расіі ўвогуле знаходзіцца ў якасці такой дзяржпраграмы, на ўзроўні дзяржпраграмы. Расійскія СМІ кажуць, што ён проста шызафрэнік, што ў яго там праблемы з галавой, што гэта ўсё выдумкі. І, ў прынцыпе, даволі, ну, яны ўмеюць гэта рабіць, даволі ўдала ў іх атрымліваецца пераконваць. То бок, я так разумею, што вы ўсё ж такі верыце ў тое, што словы былога дырэктара антыдопінгавага цэнтру, гэта праўда.
Паслушайце, ну, это шызафрэнік, сколько лет был в этой должности, да? И кто нам тогда гарантирует то, что на эту должность пришел нормальный человек? Ведь, насколько мне известно из средств массовой информации, ему там сразу после Олимпиады вручали серьезные награды, и после других там соревнований, в которых участвовала российская сборная в различных видах спорта. Было все нормально, он не был шизофреником, да? По-моему, здесь все понятно, почему сегодня это происходит.
Добра, за вось апошні тыдні пазбавіліся 11 прызавых месцаў у сочынскай алімпіядзе расіяне. Беларусь у гэтым спісе, калі агулам браць па вось гэтых допінгавых скандалах ды адабраных медалях, ідзе на другім месцы пасля Расіі. То бок, можна лічыць, што ў нас такая ж праблема з гэтым самым допінгам? Ці ўсё ж такі ёсць нейкая там заходняя дамоўленасць сваіх не кранаць, а кранаць вось нашай краіны?
Ну, паслушайце, мне кажется, што допінг сегодня – это праблема всего мирового спорта, не только российского, белорусского или там европейского. Разница только в том сегодня, что в цивилизованных странах там также находят спортсменов, которые пользуются допингом, но спортсмены признаются в этом, спортсменов лишают наград и потом забывают, как их зовут, этих спортсменов. Сегодня мы наблюдаем, например, в России другую ситуацию, что ни один, вы заметите, хотя бы один признался, ну это же смешно, послушайте, ни один спортсмен не признается, что он принимал допинг, и очень много спортсменов, которые признаны в увлечении употреблением допинга, находится на руководящих должностях и участвует в развитии спорта в этой стране. Вот это неприемлемо с моей точки зрения. Не вижу никакой подоплеки. Я сегодня прочитал, вот в Фейсбуке кто-то выложил хорошая аналитическая статья в пресс-боле по поводу допинга. Да? Там же все просто и понятно. Она, по-моему, переведена там из российского средства массовой информации. Какая там политика? Нет там никакой политики. Политика в том, что не мы же с вами будем принимать решение, поедут белорусы туда или нет, там, хоккеисты. А это жалко. Я бы принял решение, чтобы поехали. В чем проблема? Проблема у тех людей, которые, выступая за то, что спортсмены получают награды на этих олимпиадах, да, получают награды из государственного бюджета, живут за этот счет. Вот у этих людей будут проблемы. У нас с вами никаких проблем не будет.
Депутат Дзярждумы Росіі Віталь Мілонаў выступіў з нечаканай прапановай, хаця ну не такая яна ўжо нечаканая. Ён лічыць, што нацыянальны алімпійскі камітэт краін БРІКС, то бок гэта Бразілія, Індыя, Кітай, Паўднёвая Афрыканская Рэспубліка, таксама Беларусі, Казахстан і Кыргызстан, маглі б адмовіцца ад удзелу ў Алімпіядзе 2018 на знак салідарнасці з Расіяй. Як вы думаеце, ну, па-першае, наколькі гэта лагічна, а па-другое, ці будуць хаця б нават абмяркоўваць такую падтрымку Расіі? Беларуси.
Знаете что? Чем больше заявлений слышишь от этой Государственной Думы России, тем больше хочется, чтобы туда тоже комиссия Макларена доехала и провела тоже там допинг-контроль, исходя из того, что они там несут, понимаете? Ну, как можно относиться серьезно к тому, что говорит этот депутат? Если проследить о том, о его там предложениях по законам и о чем он говорит, ну, как минимум, вызывает на лице улыбку то, что он говорит, этот депутат. Поэтому, ну, какое имеет отношение Беларусь к тому, что происходит в России? Послушайте. Они сейчас говорят о том, что мы должны быть солидарны с ними, да. Но, например, я на своем опыте испытал применительно там к футболу, да, что на сегодняшний день там проблема эта неоднократно поднималась. Мы живем с ними, с Россией уже давно в союзном государстве, и на сегодняшний день уже есть другие образования совместные. Тем не менее, мы считаемся там иностранцами. То есть они про нас вспоминают тогда, когда надо кое-где вытереть, понимаете? Поэтому я считаю, что если такой шанс предоставится, надо ехать и играть. Надо думать о людях, а не думать о тех чиновниках, которые все эти годы наживаются на Олимпиаду.
Ну, это вы зараз вы аккурат про то, что у белорусского хоккея заявился шанец потрапить на Олимпиаду, коли раптом все ж таки российская сборная по хоккею не поедет под умовно незалежным стягом, не под стягом России. И вот отсюль у меня питание, ты дозволить российским спортовцам выступать без стяга краины, на ваш погляд, снова же?
Разрешат ли выступать без флага? Так. Я не понял вопроса.
Так, ну, зараз, накольки я читал, накольки я разумею, мусить з'явиться отказ там и Путина, и, в принципе, Федерации Олимпийской России на конт того, ти можно будет спортовцам выступать не под стягом России, а, як, ну, незалежно от краины на Олимпиаде.
Вы знаете, мне кажется, там не такой вопрос рассматривается. Рассматривается вообще, бойкотировать ли Олимпиаду или не бойкотировать. А в каком статусе будут участвовать российские спортсмены, мы вчера все прочитали. Решение Олимпийского комитета, там все четко написано. Там никаких изменений уже не будет. Или так, или не так. Все спокойно и, ну, все объяснимо. И все эти эмоции, ведь они только кому нужны? На телевидении российском, да? Мы знаем, почему это все происходит. Все банально там. Поэтому я и говорю, ведь не простые люди будут решать, поедет белорусская сборная или нет. Хотя я не вижу никаких проблем в том, что наша команда поехала. В конце концов, ведь мы же вслед за русскими, да, мы завоевали это место. Если есть такой регламент, я думаю, что это не тот случай, когда нужно проявлять солидарность. Допинг – это плохо. Нужно признаться, сделать выводы и двигаться дальше. Пока мы от российской стороны этого не видим.
Ну, до речи, есть заява наместника старшини Федерации белорусского хоккея Беларуси Сергея Гончарова, что сборная Беларуси по хоккею не хотела бы заменить российскую команду на олимпийских гульнях, але коли такая вероятность явится, то Беларусь ее разглядит. Вот так звучит цитата. И, в принципе, весь посыл этой заявы в том, что нельга там наживаться на чужим горе. Ну, и тут отримливается, что все-таки то, что виноватывают у допинге, уживание допинга российскую сборную, это для нас гора. Вот так я трактую эту думку.
Это вы процитировали председателя Федерации хоккея Беларуси?
Так, да? Наместника старшини, наместника.
А заместитель, да. Знаете, уже слово наместник, оно уже пугает. Если бы выбирали бы и наместника, и председателя Федерации хоккея Беларуси, да, они назначали. Может быть, того, кого выбирали, была бы другая точка зрения. Он бы, может быть, прислушивался к мнению хоккеистов, может быть, прислушивался к мнению болельщиков. Хотя я не уверен, честно говоря, что большинство наших болельщиков разделяют мою точку зрения. Я не уверен в этом. Но свою точку зрения я уже высказал. Я не вижу никаких проблем, чтобы наша команда поехала на Олимпиаду. Никаких проблем. И здесь политика только идет со стороны России. В политику они пытаются втянуть и другие страны, которые с точки зрения должны быть с ними солидарны. По какой причине тоже.
Ну и на развитание такое питание у меня, на вашу думку, те разгорне кто-нибудь с белорусов российский стяг на ближайшей Олимпиаде. Ну, например, ти просто реально как подтримать, ти все ж таки как подтримать квартиру где-нибудь у Подмосковья, снова от некого там богатого человека.
Мы, во-первых, читали, что назвать того, кто разгорнул этот стяг в прошлый раз белорусом, можно с натяжкой, да? Я думаю, что таких кандидатов может много появиться, но мы же знаем, откуда появляются эти кандидаты и кто эти идеи им в голову вкладывает, понимаете? Я лично не буду даже на это смотреть и обращать внимание. Мне гораздо будет приятнее, когда развернется флаг Беларуси. И, честно говоря, мне будет приятно, что спортсмены будут участвовать. Я буду очень болеть за нашего лыжника Далидовича. Да? С удовольствием участвовал в этой кампании, чтобы помочь ему участвовать в Олимпиаде. С удовольствием слежу в интернете за его перемещениями. Радуюсь тому, как он ездит, мне это интересно. И, ну, не пятый. Мне приятно. И я не строю никакой трагедии, если он не завоюет никакой медали, не будет там, послушайте, человеку столько лет, он показывает, например, как нужно в таком возрасте поддерживать себя в такой форме физической и моральной. Вот это для меня итоги спорта. Они их награды, и каким способом они завоевываются. И кто потом за эти награды, за наши с вами бюджетные денежки устраивает свою жизнь. Вот это меня интересует в последнюю очередь.
А я нагадаю, что гостем Еврорадио был спортовый аналитик Валерий Исаев, с яким мы обмерковали отхиление сборной России от удела у Олимпиаде, а так само верогодную отмову белорусов удельничать у споборництвах на знак солидарности с Россией. Цалком размову с экспертом можно почитать и поглядеть на нашем сайте euroradio.fm.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся в студию Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов. Белорусский лыжник Сергей Далидович докладно отрымая бронзовую медаль Олимпиады 2014 года у Сочи. Это здарылось после того, как комиссия Международного олимпийского комитета Каншаткова дисквалифицировала за допинг двоих россиян, которые у гонцы на 50 км взяли отповедно золото и сребро. Далидович был у лыжном марафоне только пятым. Теперь же поднялся на третий рядок. Спортовец не выключает, что бронзовый олимпийский медаль он выставит на аукцион. Дарэчы, призовые за узнагороду ён не атрымае. Цяпер Далідовіч рыхтуецца да Олімпіады ў Карэі. Грошы для ўдзелу ў спаборніцтвах ён сабраў у інтэрнэце. Паколькі беларускія чыноўнікі вырашылі, што ў свае 44 гады ён занадта стары для Олімпіады. Тым часам расійскі спартовец, які замяніў Далідовіча ў складзе беларускай каманды, можа прапусціць спаборніцтвы праз праблемы з дакументамі. Падрабязнасці ў нашага журналіста Віталя Зыблюка.
Член беларускай нацыянальнай каманды па лыжных гонках расіянін Міхаіл Куклін, якога чыноўнікі на будучай алімпіядзе бачылі замест славутага Сергея Далідовіча, з канца лістапада не ўдзельнічае ў стартах. На двух апошніх ён быў зарэгістраваны, але на лыжню так і не выйшаў. Хоць уся астатняя каманда ўжо за першыя дні снежня паспела паўдзельнічаць у трох гонках у Італіі і Аўстрыі. Нагадаю, што расійскія лыжнікі прыцягнулі ўвагу яшчэ ў ліпені, калі апынулася, што яны, не маючы беларускага грамадзянства, выступаюць на міжнародных спаборніцтвах за Беларусь, а таксама плануюць паехаць на алімпійскія гульні ў складзе нашай каманды. Як стала вядома Еўрарадыё, Міхаіл Куклін пакінуў зборы нацыянальнай каманды, бо яго выклікалі на службу ў расійскую міліцыю, дзе ён працуе ў спортроце. Акрамя гэтага, ён нібыта адмовіўся выступаць за нашу краіну. Аднак старшыня Беларускай федэрацыі лыжных гонак Андрэй Каваленка настойвае, што ўсё нармальна, і Міхаіл Куклін разам з астатняй камандай цяпер на зборах.
Да, могу опровергнуть эту информацию. Все нормально, все как всегда. Куклин в составе нацкоманды готовится к соревнованиям.
На конт того, те выкликали российского спортсмена на службу у полицию, головный лыжник краины так само не в курсе.
Ну, я такой информацией не владею, к сожалению.
Подобно на то, что Михаил Куклин так и не отрымал белорусского громадянства, бо инакше ее не смог бы усяго гэтага зрабить. Однако еще в жнивне старшиня федерации Андрей Коваленко запевнивал, что Куклин уже мае белорусский пашпорт, як и иншие российские лыжники в национальной команде. Однако, калі б гэта было так, ён не змог бы пакінуць беларускую зборную і вярнуцца ў Расію. Выходзіць, што былі дарэмна патрачаныя 2 гады і грошы беларускіх падаткаплацельшчыкаў на падрыхтоўку спартсмена, які ў кожны момант мог сысці. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. У Вялікабрытаніі стаў даступны сервіс для душэўнага спакою музыкаў. Падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Павел Свердлоў і навіну сусветнага шоу-бізу. Квартет «Окси Йети», ідэйным натхняльнікам якога з'яўляецца мастак Алексей Хацкевіч, вядомы па дуэце з Сергеем Міхалком, Саша і Сярожа, заявіў пра свой удзел у нацыянальным адборы на Еўрабачанне.
Это вряд ли прикол, потому что тут вполне серьезная песня, и как серьезная, она не очень серьезными методами доносит серьезные вещи. Не прикол, и, конечно, нам и пиар лишний не повредит.
Летом Хацкевіч со своими сябрамі, дызайнерам абутку для байкераў Александром Лапкоўскім і музыкам гурта «Джей Морс» Юрыем Герашчанкам стварылі гурт «Дзеці Йеці». Пасля таго, як да іх далучыўся Вадзім Галыгін, каманда перайменавалася ў «Оксі Йеці» – «Кіслародныя Йеці» і вырашыла ўдзельнічаць у «Еўрабачанні». У візуальным і творчым плане «Оксі Йеці» ці, як яны сябе называюць, апалагеты айчыннага аграхіпстарства працягваюць традыцыі Сашы і Сярожы. У сакрэце пакуль што трымаецца і песня «Оксі Йеці» для «Еўрабачання». Яшчэ пра Еўрабачанне. Беларускі спявак Кірыл Ермакоў, які цяпер працуе ў Расіі з прадзюсарам Іосіфам Прыгожаным, будзе ўдзельнічаць у адборы на Еўрабачанне ад Беларусі. Гэта вынікае са слоў жонкі прадзюсара, спявачкі Валерыі, якая днямі на канцэрце ў Мінску заклікала галасаваць за яго на Еўрабачанні. Па словах піяршыка конкурса Сергея Андрыянова, сёлета ніша Еўрабачання ў Расіі занятая Юліяй Самойлавай. Летась яе не пусцілі на конкурс у Кіеў з-за канцэртаў у Крыме, і было вырашана, што Юлія, спявачка ў інваліднай калясцы, прадставіць Расію на Еўрабачанні праз год. Таму цалкам верагодна, што менавіта на беларускім адборы разгорнецца барацьба расійскіх прадзюсараў. Тым больш, што палажэнне аб нацыянальным адборы дазваляе ўдзельнічаць у ім каму заўгодна. Раней Віктар Дробыш заявіў Еўрарадыё, што сапраўды думае наконт удзелу ў беларускім адборы. Пасля гэтага стала вядома, што Філіпу Кіркорава паступіла прапанова ад адной сяброўскай краіны падрыхтаваць удзельніка для конкурсу. Не выключана, што гаворка ідзе пра беларускага артыста. Прыём заявак на нацыянальны адбор на Еўрабачанне 2018 працягнецца да 26 снежня. У Вялікабрытаніі стаў даступны сервіс душэўнага здароўя для музыкаў Music Minds Matter. Ідэя праекта належыць дабрачыннай арганізацыі Help Musicians UK, якая дапамагае артыстам развівацца, знаходзіць сродкі на выданне і выжываць у крызісных сітуацыях. Новы сервіс прапануе парады, эмацыйную падтрымку і прафесійную тэрапію музыкам, якія адчуваюць, што іх псіхічнае здароўе пахіснулася. Кіраўнік Help Musicians UK Рычард Робінсон агучыў суму ў 1 мільён фунтаў стэрлінгаў. Прыкладна столькі арганізацыя выдаткуе ў бліжэйшыя 4 гады на выяўленне псіхічных праблем у музыкаў і барацьбу з іх душэўнымі захворваннямі. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся на Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».